Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Svetinja čitavog pravoslavnog sveta. Među srpskim crkvama i manastirima oznaka superlativa najviše odgovara manastiru Dečani. Oni su najveća srpska srednjovekovna sakralna građevina. U njima se nalazi najveći i najkompleksniji ciklus tresaka. Ktitor, kralj Stefan Uroš III. Dečanski, je najtragičnija ličnost srpskog srednjeg veka. Otac ga je oslepio, a sin naredio da ga ubiju. Na Polijeleju, koju je obnovila kneginja Milica sa sinovima, vide se krstići sa 4 ognjela u obliku slova S. To je najstariji sačuvani primjer ovog heraldičkog znaka kod Srba. Svaka od ovih činjenica zaslužuje posebnu pažnju. Ovom prilikom o svakoj ponešto. Mada postoje pouzdani podaci o manastiru, neke legende zaslužuju da se pomenu. Jedna od njih se odnosi na izbor mesta gradnje i ime manastira. Po predanju, kad je kralj Milutin oslepio sina Stefana, njegove oči obesio iznad gradskih vrata u Prizrenu. Šetajući tako slep, Stefana opazi sveti arhanđel. Svetitelj se sažali, pretvori se u orla, skine oči sa kapije i darova ih kralju govoreći o deči oči. Tako je nastao naziv Dečani. Inače, Dečani su naziv jednog staročeškog, tačnije lužničkog plemena. Kralj je progledao i na tom mestu podigao manastir posvećen Vaznesenju Hristovom. Mesto je Hvosno, pored reke Bistrice, u podnožju Prokletija. Iako Dečani u mnogo čemu odstupaju od Raške škole, u suštini joj ipak pripadaju. Sinteza istočnog i zapadnog načina gradnje, koja karakteriše ovo umjetničko shvatanje, ogleda se u vizantijskim arhitektonskim rješenjima i romanskom načinu ukrašavanja. Gradnja je trajala 8 godina, od 1327. do 1335. godine. Stefan nije dočekao završetak. Sačuvana je ktitorska povelja, pisana na pergamentu u obliku svitka, duga oko 5 metara. Potpisali su se Stefan i Dušan. Postoji i produžetak kneginje Milice, koja je manastir obnovila posle Kosovske bitke, pa se i ona sa sinovima Stefanom i Vukom smatra ktitorom Dečana. Glavni arhitekta bio je fra Vito ili Vid, mali brat iz Kotora. O gradnji je ostavio natpis uklesan nad južnim portalom. Uz njega se pominju protomajstor Đorđe sa braćom Dobroslavom i Nikolom. Oslikavanje je trajalo 15 godina i završeno je 1350. godine. Veliki broj umetnika je uradio više od 1000 scena raspoređenih u 20 ciklusa sa nekoliko hiljada figura. Ovo slikarstvo ima enciklopedijski karakter, sadrži likove ktitora, žitija mnogih svetitelja, Lozu Nemanjića, Vaseljenske sabore, kalendar, proroke, mučenike, ratnike, lekare itd. Da podsjetimo, u to vreme Simone Martini slika blagoveštenje za katedralu u Sijeni. Od brojnih slikara koji su radili u Dečanima, potpisao se samo jedan, grešni Srđ. Dečani posebno plene dekorativnim ukrasima. Tu je pre svega fasada manastira komponovana od belog i ljubičastog mermera. Bogatstvo plastike došlo je do izražaja na 33 dečanska prozora. Od mermera su izraženi bogato ukrašeni ikonostasi i lepo oblikovane podne rozete. Pored freskopisaca, radili su i minijaturisti. Longin je, na primjer, u 16. veku uradio ilustrovanu legendu svetog kralja Stefana Dečanskog. Jedna od važnih posebnosti Dečana su njegove isposnice. Ima ih 5. U njima su vekovima podvižnici upražnjavali molitveno tihovanje kao važan oblik molitvene tradicije. Od brojnih dragocenosti posebno su značajni fermani turskih sultana, jer najupečatljivije ukazuju kroz šta je sve prolazio ovaj manastir. Ključno je bilo, a i sada je, pitanje odnosa Srba i Albanaca. Posle seoba Srba 1690. u okolini Dečana ostalo je svega nekoliko srpskih kuća, a broj šiptarskih se popeo na preko 3000. Zbog toga su Karuđeri govorili da se nalaze u vučjoj čeljusti. Šiptari su pljaškali i otimali sve što su hteli. Čak su uzimali i crkvene odore i u njih oblačili svoje neveste prilikom svadbi da bi svečanije izgledale. Posle su odore vraćali. U tim neprijateljskim radnjama isticalo se pleme Malisori. Sa njima su u sukobu bili Albanci i sela Dečani, kojima je bila čast da čuvaju manastir. Posebno treba spomenuti vojvodu Bilala Rusta. Tešku situaciju u kojoj se nalazio manastir htjela je da iskoristi Rimokatolička crkva i da otme manastir. Na te nasrtaje, potpomognute od Austrije, Kalođeri su imali samo jedan odgovor. Dečani su zajednička svetinja čitavog pravoslavnog sveta i bez njihove saglasnosti manastir se ne može otužiti. Situacija na Kosovu i Metohiji je i dalje teška. Ona naročito pogađa manastir Dečani. Pojedini šiptarski istoričari neargumentovano tvrde da su oni sagrađeni na nekom ilirskom hramu i da pripadaju nekakvoj albanskoj pravoslavnoj crkvi. Godine 1998. za potrebe Jugomarke trebao sam uraditi seriju poštanskih maraka sa motivima kosovsko-metohijskih manastira. Uspio sam da uradim samo 2, Dečane i Gračanicu. UNESCO je 2004. godine Dečane stavio na listu svetske kulturne baštine.